No niin, aloitetaanpa tämä syvä luotaus Pariisista ja vuodesta 2021. Kuvittele hetki Panteonia. Se ei ole mikään tavallinen monumentti. Se on tavallaan Ranskan tasavallan sielu. Paikka, minne on haudattu ne suurimmat sankarit, Voltaire, Rousseau, Victor Hugo. Sinne pääseminen, se tarkoittaa, että sä olet osa Ranskan kuolemattomata tarinaa. Ja sinne kannetaan marraskuussa 2021 arkku, joka symboloi uutta nimeä, Josephine Baker. Hän on vasta kuudes nainen, jolle tämä kunnia suodaan. Ja ensimmäinen mustanainen, eli tämä on siis aivan valtava juttu. Miten ihmeessä tyttö, joka syntyi Missourin slummeihin, päätyi Ranskan kansallissankariksi?
Joo. Just tuo kysymys tekee tästä tarinasta niin kiehtovan. Tässä ei ole kyse pelkästään viihdyttäjästä, joka osasi tanssia. Tämä on kertomus siitä, miten ihminen voi rakentaa itsensä ja oman identiteettinsä ihan täysin uudelleen. Hänen elämänsä on kuin peili koko 1900-luvun mullistuksille. Siinä näkyy kaikki. Rotuerottelu, maailmansodat, kansalaisoikeustaistelu. Hän ei siis vain elänyt niiden keskellä, vaan hän oli aktiivinen toimija. Ihan kaikessa.
Lähdetään ihan sieltä alusta, joka on siis todella karu. Vuosi 1906, St. Louis, Missouri. Freda Josephine McDonald syntyy siis äärimmäiseen köyhyyteen. Ja nyt ei puhuta mistään pienistä haasteista, vaan siitä, että hän etsi ruokaa roskista. Ja joutui jo 7-vuotiaana palvelijaksi valkoisiin perheisiin. Ja siellä tapahtui jotain aivan kammuttavaa. Häntä rangaistiin upottamalla hänen käteensä kiehuvaan veteen.
Tuo lapsuus olisi voinut murskata kenet tahansa, mutta Bakerin se takoi jotenkin aivan uskomattoman sisun, sellaisen selviytymisvietin. Ja tanssista tuli hänen pakotie. Se ei ollut mikään marrastus, se oli elinehto.
Niin.
Ja yksi niistä käännekohdista oli, kun hän voitti katutanssikilpailussa $1. Se oli hänelle tietysti valtava summa, mutta ennen kaikkea se oli todiste. Todiste siitä, että tie ulos sieltä kurjuudesta on olemassa.
Joo.
Hänen oma kehonsa ja lahjakkuutensa, ne olivat se pääsylippu. Toki elämä oli edelleen tosi kovaa. Hänet naitettiin 13-vuotiaana väkivaltaiselle miehelle.
Aivan uskomattomanta.
Mutta hänellä oli jo silloin se voima paeta siitä liitosta, todella nopeasti.
Ja sieltä matka jatkui New Yorkiin, Harlemin renessanssin sykkeeseen. Mutta hän ei todellakaan marssinut heti parrasvaloihin, ei hän?
Ei todellakaan. Hän sai paikan tanssiryhmästä, mutta siis pukijana ja meikkaajana.
Aivan.
Ja tässä näkyy se hänen periksis antamattomuutensa. Hän ei tyytynyt siihen, vaan hän opetteli salaa siellä näyttämässä sivussa kaikkien tanssijoiden roolit ulkoa.
Hän odotti tilaisuuttaan.
Juuri niin. Ja kun se tuli, kun eräs tanssija sairastui, hän oli valmis ja hän ei vain paikannut, vaan hän räjäytti potin. Hänen tyylinsä oli jotain ihan uutta.
Joo.
Se oli sekoitus sensuaalia erotiikkaa ja sellaista pähkähullua komediaa. Hän saattoi ottaa viettelevän asennon ja samalla pyöräyttää silmiään ja pullistaa poskiaan.
Eli hän ei pelännyt olla naurettava?
Ei todellakaan. Ja se teki hänestä vastustamattoman.
Ja sitten vuonna 1925 19-vuotiaana tulee se kutsu, joka muuttaa kaiken. Pariisi.
Kyllä.
Ja ilmeisesti hän pelkäsi laivamatkalla, että Euroopassa odottaisi samanlainen rasismi kuin kotona. Mutta kun hän saapui Pariisiin, hän koki jotain aivan uutta. Vapauden.
Tässä on tosi tärkeää ymmärtää sen ajan Pariisin paradoksi. Elettiin niitä hulluja vuosia Annes Fals.
Aivan.
Eli valtavaa taiteellisen vapauden ja vapautumisen aikaa. Mutta samaan aikaan se vapaus sai polttoainetta siirtomaa-ajattelusta. Ja sellaisesta syvästä kiinnostuksesta primitivismiin.
Eli hänessä nähtiin jotain eksoottista.
Juuri niin. Pariisilainen yleisö ei nähnyt hänessä vain tanssijaa, vaan spektaakkelin alkukantaista maailmasta. Eli häntä tavallaan sekä juhlittiin että lokeroitiin juuri sen saman kulttuurin toinesta.
Ja tämä on se keskeinen jännite hänen uransa alussa. Hänen piti olla eksoottinen. Tuottajat vaativat häntä tanssimaan yläosattomissa, mistä hän aluksi kieltäytyi.
Joo.
Mutta lopulta hän suostui. Ja sitten tuli se hetki Folies Bergère-teatterissa, joka teki hänestä legendan. Puhun tietysti banaanihamesta.
Tietysti.
Ja hänestä tulee tähti, vai osallistuuko hän samalla oman kehonsa objektifiointi?
No se on just se miljoonan dollarin kysymys. Ja se tekee hänestä niin monimutkaisen ja niin kuin kiinnostavan hahmon. Vastaus on luultavasti molemmat.
Niin.
Toisaalta hän käytti hyväkseen niitä stereotyyppejä, joita eurooppalaiset hänelle tarjosivat. Banaanihame oli täydellinen symboli sille jalolle villille.
Aivan.
Mutta toisaalta hän hallitsi sitä imagoa täysin. Hän ei ollut mikään passiivinen uhri, vaan hän teki siitä oman taidemuotonsa ja aseensa. Hänestä tuli hetkessä muoti-ikoni, Picasson ja muiden taiteilijoiden muusa.
Ja se kuuluisa lemmikkikeparti Chiquita.
Juuri niin. Hän ulkoilutti sitä Pariisin kaduilla. Hän oli täysin tietoinen siitä ilmiöstä, jonka hän oli luonut.
Ja hän myös lauloi sen kuuluisan kappaleensa J'ai deux amour. Minulla on kaksi rakkautta, kotimaani ja Pariisi.
Se kiteytti kaiken.
Niin. Mutta sitten tuli se karu paluu todellisuuteen. Vuonna 1936 hän palaa Yhdysvaltoihin kiertueelle ja hän odottaa sankarin vastaanottoa.
Ja kokee täydellisen tyrmäyksen. Amerikassa hän ei ollutkaan kansainvälinen supertähti, vaan edelleen toisen luokan kansalainen.
Se on niin raadollista.
On. Hotellit kieltäytyvät majoittamasta häntä ihonvärin takia ja kriitikot teilasivat hänen esityksensä. Ja tämä hetki oli aivan ratkaiseva. Se, että oma synnynmaa hylkäsi hänet, sinetöi hänen uskollisuutensa Ranskalle.
Joo, se on ymmärrettävää.
Hän meni naimisiin ranskalaisen miehen kanssa, sai Ranskan kansalaisuuden ja vannoi ikuista rakkautta maalle, joka oli antanut hänelle arvokkuuden.
Ja tämä selittää sen, mitä tapahtuu seuraavaksi. Kun toinen maailmansota syttyy ja natsit miehittävät Ranskan, hänen sitoutumisensa punnittaan. Hän ei painut,
ei.
Vaan hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi Ranskan vastarintaliikkeen tiedustelupalveluun. Hänen kertotaan sanoneen, Ranska teki minusta sen, mikä olen. Olen valmis antamaan henkeni sen puolesta. Voitte käyttää minua miten haluatte.
Hänen roolinsa vakojana on siis aivan uskomaton tarina. Ja tässä voi miettiä, että onko se liian hyvä ollakseen totta. Onko tässä mukana myyttin rakennusta vai oliko hän oikeasti merkittävä agentti?
Se on hyvä kysymys, mutta lähteet on kuitenkin melko yksiselitteisiä hänen teoistaan. Hänelle myönnettiin sodan jälkeen korkeimmat kunniamerkit, kuten Croix de Guerre ja kunnialegionan ritarin arvo.
Eli Ranskan valtio otti hänen panoksensa todellakin vakavasti.
Kyllä, mutta olet oikeassa siinä, että hänen arvonsa ei ollut perinteisen kenttäagentin roolissa. Hänen aseensa oli hänen julkisuutensa.
Juuri niin. Hänen julkistatuksensa oli täydellinen suoja. Kuka nyt olisi uskaltanut tehdä perusteellisen ruumiintarkastuksen Josephine Bakerille rajalla?
Ei kukaan.
Hän käytti tätä hyväkseen ja salakuljetti salaisia viestejä. Ne oli kirjoitettu näkymättömällä musteella hänen nuottipapereihinsa.
Aivan nerokasta.
Ja hän piilotteli vastarintataistelijoita ja jopa juutalaista anoppiaan siellä Les Milandesin linnassaan. Kerran natsit tulivat ovelle etsimään vastarintamiestä.
Joo.
Mutta he olivat niin hänen tähtiloistonsa sokaisemia, että pyysivät vain nimikirjoitukset ja lähtivät pois.
Uskomattoma. Hän oli siis kirjaimellisesti vakuoja paljetteissa.
Juuri niin.
Joten hän selviää sodasta Ranskan sankarina.
Mutta hänen seuraava taistelunsa onkin sitten hyvin henkilökohtainen. Sodan aikana saadut vammat vaativat leikkauksen ja sen seurauksena hän saa tietää, ettei voi koskaan saada biologisia lapsia.
Ja se oli hänelle musertava isku. Mutta kuten Bakerille oli tyypillistä, hän kieltäytyi hyväksymässä tätä tappiona. Hän päätti kääntää sen tragedian voitoksi ja toteuttaa vieläkin kunnianhimoisemman unelman.
Eli jos hän ei voinut perustaa perhettä perinteisesti?
Niin. Hän rakentaisi sellaisen, joka toimisi mallina koko maailmalle. Hän osti Les Milandesin linnan ja aloitti adoptioprosessin.
Eikä hän vain adoptoinut muutamaa lasta. Hän loi jotain, mitä hän kutsui sateenkaareiheimoksi.
Aivan.
Hän adoptoi 12 lasta eri puolilta maailmaa. Suomesta, Venezuelasta, Japanista, norsunluorannikolta, hedustit eri uskontoja, eri kulttuureja. Tämä oli hänen konkreettinen, elävä manifestinsa rasismia vastaan. Siitä Les Milandesin linnasta punei eräänlainen utopistinen ihanne yhteiskunnan laboratorio. Se oli avoinna yleisölle ja vierailijat saattoivat nähdä, miten eri taustoista tulevat lapset elivät yhdessä.
Mutta tähän liittyy myös se traaginen puoli.
Kyllä, se paradoksi. Se oli aito koti, jossa oli rakkautta, mutta se oli myös julkinen näytelmä.
Ilmeisesti lapset tunsivat valtavaa painetta olla rotujen välisen harmonian mallikappaleita, ja se loi omat haasteensa.
Eli toisaalta kaunis, utopistinen ajatus, mutta toisaalta hän asetti omat lapsensa näyttelyesineiksi todistaakseen poliittisen pointtinsa. Samaan aikaan hänestä tuli yhä näkyvämpi hahmo Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeessä. Ja se käännekohta oli vuosi 1963 ja marssi Washingtoniin.
Kyllä. Hän oli ainoa nainen, joka piti virallisen puheen Martin Luther Kingin rinnalla, ja se, miten hän saapui sinne, oli jo itsessään voimakas viesti.
Miten niin?
Hän astui lamalle Ranskan vapaan armeijan uniformussaan, kunniamerkit rinnassaan. Hän halusi näyttää amerikkalaisille, katsokaa, tämän arvostusten sain toisessa maassa taistellessani vapauden puolesta, miksi en saa samaan omassa synnyinmaassani?
Voimakas viesti, todellakin.
Ja tämän aktivismin takia hän joutui myös FBI:n silmätikuiksi.
Aivan.
Häntä syytettiin kommunistisympatioista, mikä oli osa sitä kylmän sodan vainoa, jossa monet mustat aktivistit leimattiin epäisänmaallisiksi.
Ja FBI yritti aktiivisesti sabotoida hänen esiintymisiään.
Joten samalla kun hän taisteli näiden maailmanlaajuisten ihanteiden puolesta, hänen oma henkilökohtainen unelmansa Les Milandessa alkoi murentua.
Niin, hän oli loistava taiteilija ja visionääri, mutta surkea taloudenhoitaja.
Aivan. Hän oli äärimmäisen antelias, tuhlaileva ja häikäilemättömät urakoitsijat käyttivät häntä hyväkseen.
Velat kasvoivat aivan taihatti tietielisiksi. Lopulta linna myytiin pakkohuutoa kaupassa vuonna 1988.
Ja se häädön hetki on todella traaginen.
On. Hän linnoittautuu linnan keittiöön kieltäyty lähtemästä. Ja kun hänet lopulta saadaan ulos, hänestä otetaan se kuuluisa valokuva.
Kyllä, se kuva on sydäntä särkevä. Baker istuu aamutakissa linnansa portailla, omaisuutensa rippeet ympärillään. Se on yksi harvoista kuvista, joissa hän ei hymyile.
Siinä hetkessä tiivistyy kaikki. Se valtava unelma veljeydestä, joka on juuri romahtanut velkoihin ja arjen realiteetteihin. Se kuva on musertava. Kaikki, mitä hän oli rakentanut, purettiin ja myytiin velkojen takia. Kaiken sen jälkeen, mistä hän oli selvinnyt, hänet kaatoi huono kirjanpito. Hän oli täysin varaton.
Mutta hän ei lannistunut. Ystävät, kuten Monacon ruhtinatar Grace, tulivat apuun.
Eli hänen oli pakko palata lavalle.
Niin, elättääkseen itsensä ja lapsensa. Ja hän teki sen tyylillä. Hän suunnitteli uuden esityksen, joka juhlisti hänen 50-vuotista uraansa.
Ja paluu Pariisin Bobino-teatteriin oli valtaisa menestys.
Aivan. Yleisö ja kriitikot ylistivät häntä. Hän oli jälleen huipulla.
Ja sitten, vain muutama päivä sen voitokkaan ensi-illan jälkeen, hän saa asunnossaan aivoveren vuodon ja kuolee 68-vuotiaana.
Hän siis kirjaimellisesti kuoli saappaat jalassa, uransa huipulla.
Niin.
Ja Ranska antoi hänelle sankarin jäähyväiset, kansalliset sotilashautajaiset ja 20 000 ihmistä saattoi häntä viimeiselle matkalleen. Se ympyrä sulkeutui tavallaan jo silloin.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Miten tämä tarina pitäisi paketoida? Josephine Bakerin velmä oli aivan uskomaton kaari. Sieltä Missourin slummeista Pantheoniin. Hän oli tanssija, laulaja, vakooja, aktivisti, 12 lapsen äiti.
Joo.
Hän ei koskaan tyytynyt olemaan vain viihdyttäjä, vaan hän käytti julkisuuttaan välineenä.
Aivan. Ja hänen nostamisensa Pantheoniin vuonna 2021, se ei ollut vain kunnianosoitus suurelle taiteilijalle. Se oli Ranskan tapa kunnioittaa niitä arvoja, joita hän edusti. Vastarintaa, universaalia veljeyttä ja taistelua rasismia vastaan.
Kyllä.
Hän ei ollut syntyperäinen ranskalainen, mutta hän omaksui ne Ranskan ihanteet niin täydellisesti, että hänestä tuli yksi niiden suurimmista symboleista. Ranska tavallaan kunnioitti hänessä parasta versiota itsestään.
Ja sinulle kuuntelija jätämme pohdittavaksi tämän ajatuksen, jota olemme pyöritelleet koko tämän keskustelun ajan. Hänen uransa alussa se menestys perustui niihin samoihin eksoottisiin ja rasistisiin stereotypioihin, joita vastaan hän taisteli koko loppuelämänsä. Tekeekö tämä hänen perinnöstään ristiriitaisen vai kenties entistäkin rikkaamman ja inhimillisemmän?